պայծառ տաք հարավոտը կամաց-կամաց մռայլվել էր, և գորշ ու ճնշիչ էր օդը կեսօրից հետո։ Հարավից ծանր ամպեր էին մոտենում, փոթորիկ սպառնացող դեղնավուն երանգով։ Ծառերի ճյուղերը անշարժ կախվել էին ճանապարհի երկայնքին։ Ոչ մի տերև չէր շարժվում։ Թանձր հեղձուցիչ օդում ասես կպել մնացել էր սոսնձի տարտամ մի հոտ, որ բարձրանում էր քրտնած ձիերից։ Կառապանն ու ձիապանը ուղաձիգ նստած իրենց տեղում, առանց իրար նայելու, կիսաձայն խոսքեր էին փոխանակում մերթ ընդ մերթ։ Վերջապես հասան Ռոբին Հիլ, և մի մեծ բեռ ընկավ Ջեյմսի ուսերից։ Նա միշտ էլ քնքուշ ու հեզ էր համարել Այրինին, իսկ իր կողքին նստած այս կնոջ ընդհափանց լռությունը տագնապեցնում էր նրան։ Կառքը հենց շքամուտքի առաջ կանգ առավ, և նրանք ուղղակի մտան նոր տունը։ Նախասրահը զով էր ու այնքան լուռ, որ կարծես դամբարան էին մտել։ Սարսուռ անցավ Ջեյմսի մեջքով։ Նա շտապ բացեց, կաշվեց անր վարագույրը սյուների մեջ, ու ներքին բակը մտավ։ Եվ չկարողացավ զսպել իրեն, մի բացականչությամբ արտահայտեց իր հավանությունը։ Ձևավորումն իսկապես հոյակապ ճաշակով էր արված։ Բակը սալահատակված էր ակնհայտորեն լավագույն որակի մուգ կարմիր սալիկներով։ Պատերի ստորոտից մինչև սլացիկ թրաշուշանների բոլորշի ծաղկաթումբը, որի մեջտեղում սպիտակ մարմարե գետնափոր ավազան կար, ջրով լեցուն։ Ջեյմսին մեծ հիացմունք պատճառեցին բակի մի ամբողջ կողմը ծածկող մանուշակագույն կաշվե վարագույրները, որոնց մեջտեղում սպիտակ հաղճասալիկներով երեսպատված մի հսկա վառարան էր բարձրանում։ Ապակեպատ տանիքի կենտրոնում շարժական հատվածները ետ էին մղված, և դրսից տակ օդը ուղակի թափանցում էր տան սիրտը։ Ջեյմսը կանգնել էր ձեռքերը մեջքին, բարձր ունեղ ուսերի վրա գլուխը ետ թեքած, և դիտում էր սյուների նուրբ քանդակազարդերը։ Դիտում նախշադրվակ ծոփորը, որ պատշգամբի տակ ձգվում էր փղոսկրագույն պատերի երկայնքով։ Պարզ էր, որ ոչ մի ջանք չի խնայվել, ջենտլմենի տուն իսկական։ Նա մոտեցավ վարագույրներին, գտավ բացելու կերպը, և վարագույրները ետ քաշվեցին երկու կողմից։ Երևաց պատկերասրահը, որի մյուս ծայրը մի հսկա լուսամուտ էր ամբողջ պատով մեկ։ Հատակը սև կաղնեփայտից էր, պատերը նույնպես փղոսկրագույն։ Նա սկսեց բանալ դռները և նայել սենյակների մեջ։ Ամեն ինչ օրինակելիորեն բարեկարգ էր, կարելի էր իսկույն տեղափոխվել այստեղ։ Ի վերջո ետ դարձավ Այրինի հետ խոսելու, բայց տեսավ, որ նա իր ամուսնու և Բոսինիի հետ կանգնել է պարտեզ տանող դռան առաջ։ Ջեյմսը թեև աչքի չէր ընկնում իր նրբազգացությամբ, սակայն անմիջապես զգաց, որ մի վատ բան է կատարվում այնտեղ։ Անորոշ մի անհանգստությամբ մոտեցավ նրանց, ու դեռ չիմանալով, թե ինչ է պատահել, փորձեց հարթել դրությունը։ «Բարև ձեզ, պարոն Բոսինի», ասաց նա, ձեռքը մեկնելով, «որքան տեսնում եմ, ազատ-ազատ փող եք ծախսել այս բոլորի համար. Չեք խնայել»։ Սոմզը մեջք դարձրեց ու հեռացավ։ Ջեմսը նայեց Բոսինիի խոժորված դեմքին, հետո նայեց Այրինին, և իր առանցած սկսեց բարձրաձայն արտահայտել իր մտքերը։ «Դե ես ինչ իմանամ, ինչ է կատարվում այստեղ, ոչ ոք ինձ ոչինչ չի ասում»։ Եվ շտապելով որդու մոտ, ետևից լսեց Բոսինիի կարճ ծիծաղն ու խոսքերը. «Էհ, փառք Աստծո, ձեր դեմքն այնպես»… Ափսոս չկարողացավ շարունակությունը լսել։ «Դա ինչ բան է»… ետ նայեց։ Այրինը շատ մոտ էր կանգնել ճարտարապետին, նրա դեմքն ուրիշ էր կարծես։ Այդպիսի դեմքով երբեք չէր տեսել իր հարսին։ Շտապեց որդու մոտ։ Սոմզը ետու առաջ էր անում պատկերասրահում։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրեց Ջեյմսը։ ինչ է նշանակում այս ամբողջը։ Սոմզը նրան նայեց իր մեծամիտ հանդարտությունը պահպանելով, բայց Ջեյմսը շատ լավ հասկացավ, որ սաստիկ բարկացած է։ «Մեր բարեկամը», պատասխանեց նա, «նորից իր լիազորությունները գերազանցել է, ուրիշ ոչինչ. Այս անգամ ավելի վատ իր համար»։ Նա շուռ եկավ ու ետ գնաց դեպի դուռը։ Ջեյմսը շտապեց նրա ետևից, ճանալով առաջ անցնել, ու տեսավ, թե ինչպես Այրինը իր մատը հեռացրեց շրթունքներից, լսեց, թե ինչպես նա մի բան ասաց իր սովորական ձայնով, և դեռ նրանց մոտ չհասած, սկսեց խոսել.
«Փոթորիկ է լինելու, ավելի լավ է տուն գնանք. Երևի ձեզ չեն կարողանա մեզ հետ վերցնել, չէ, պարոն Բոսինի»։ «Այո, երևի չենք կարող»։ «Դե, ուրեմն ցտեսություն»։
Նա ձեռքը մեկնեց, Բոսինին չվերցրեց նրա ձեռքը, բայց ծիծաղելով դարձավ ու ասաց. «Ցտեսություն, պարոն Ֆորսայթ, փոթորիկի չբռնվեք»։ Ու հեռացավ։
«Բայց ես», սկսեց Ջեյմսը, «ես չգիտեմ սա ինչ»։
Տեսնելով Այրինի դեմքի արտահայտությունը, նա խոսքը կես թողեց, բռնեց հարսի արմունկից ու ուղեկցեց նրան դեպի կառքը։ Վստահ էր, բացարձակապես վստահ, որ նրանք ժամադրվում էին կամ նման մի բան։ Այս աշխարհում Ֆորսայթը ոչ մի բանից այնքան տակնո վրա չի լինի, որքան այն դեպքից, երբ հանկարծ պարզում է, որ մի որևէ իր կամ գործ ավելի թանկ է նստել, քան ինքը նախատեսել էր։ Եվ դա հասկանալի է, որովհետև նրա կյանքի ամբողջ վարքագիծը կառուցված է իր հաշվարկումների ճշգրտության վրա, եթե նա չի կարող գույքերի խստորոշ արժեքի վրա հույս դնել, ուրեմն սխալ է ցույց տալիս իր կողմնացույցը։ Ղեկը կորցրած նա կդառնա ալեկոծ ծովի գերին։ Բոսինին գրած նամակում իր պայմանները որոշակի օրեն դնելուց հետո, Սոմսն այլևս մտքից դուրս էր գցել տան արժեքի հարցը։ Նա հավատացած էր, որ ծախսվելիք վերջնական գումարը պարզ ու հստակ նշել է ինքը, և այլևս մտքովն էլ չէր անցել, թե կարող է գերածախսի խնդիր լինել դարձյալ։ Եվ երբ Բոսինից լսեց, որ իր սահմանած 12,000-ի վրա մոտ 400 ֆունտ գերածախս է արվել, նա գույնը գցեց բարկությունից։ Ըստ իր նախնական հաշվարկի, 10,000 ֆունտով պետք է լրիվ կառուցվեր տունը, և հաճախ նա խստորեն կշտամբել էր ինքն իրեն, թե ինչու է թույլ տալիս, որ այդ ճարտարապետի մեղքով նորից ու նորից ավելորդ ծախսեր փաթաթվեն իր վզին։ Բայց այս վերջին գերածախսը Բոսինին իր սեփական վզին էր փաթաթել։ Մարդն ինչպես կարող է այդքան հիմար վիճակի մեջ տնել իրեն։ Սոմզը չէր կարողանում այդ բանը հասկանալ, բայց և այնպես ահա Բոսինին արել է այդ բանը, և ամբողջ այն թաքուն խանդն ու թշնամանքը նրա հանդեպ, որ այնքան երկար ժամանակ վառվում էր Սոմզի սրտում, հիմա հանկարծ բռնկվեց որպես կատաղություն, նրա թույլ տված այս արտառոց հիմար շռայլության դեմ։ Վստահող բարյացակամ ամուսնու կեցվածքը հոդս ցնդեց։ Նա այդ կեցվածքն ընդունել էր պահպանելու համար իր սեփականությունը, իր կնոջը, և հիմա մի ուրիշ տեսակի սեփականություն պահպանելու համար կորցրեց այդ կեցվածքը։ «Ինչ», ասել էր նա Բոսինին բարկության պապանձումը անցնելուց հետո, «և դուք երևի շատ գոհ եք ձեզնից, բայց կարող եք վստահ լինել, որ ձեր դիմաց այն մարդը չի կանգնած»։ Թե ինչ էր ուզում ասել դրանով, ինքն էլ լավ չգիտեր այդ րոպեին, բայց ճաշից հետո, վստահ լինելու համար, աչքի անցկացրեց այն նամակագրությունը իր և Բոսինիի միջև։ «Չի կարող երկու կարծիք լինել. այդ տիպը անձամ պատասխանատու է 400 կամ գոնե 350 ֆունտ գերածախսի համար, և պետք է հատուցի այդ գումարը»։ Նա իր կնոջ դեմքին էր նայում այն րոպեին,
երբ այդ եզրակացության եկավ։ Բազմոցի վրա իր սովորական անկյունում նստած, Այրինը մի նոր ժանյակ էր կարում հագուստներից մեկի օձիքին։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում նա ոչ մի անգամ չէր խոսել ամուսնու հետ։ Սոմզը մոտեցավ բուխարուն և հայելու մեջ իր դեմքը դիտելով ասաց. «Բարեկամդ, Սովահենը, հիմար վիճակի մեջ է դրել իրեն. Ստիպված կլինի տուժել դրա համար»։ Այրինն արհամարանքով նայեց նրան ու պատասխանեց. «Չեմ հասկանում, ինչ ես ասում»։ «Շուտով կհասկանաս. Չնչին բան է, չարժե նույնիսկ արհամարել. Մի 400 ֆունտ»։ «Ինչ է, ուզում ես նրան ստիպել, որ վճարի այդ գումարը այս անիցյալ տան համար»։ «Ուզում եմ»։ «Եվ գիտես, որ նա ոչինչ չունի»։ «Գիտեմ»։ «Ուրեմն դու ավելի ստոր մարդ ես, քան ես կարծում էի»։ Սոմզը ետ դարձավ կանգնած տեղում, բուխարու վրայից մի ճենապակյա բաժակ վերցնելով անգիտակցորեն ու սեղմելով ափերի մեջ, աղոթելու նման։ Տեսավ, թե ինչպես է կնոջ կուրծքը ելևեջում, ինչպես նրա աչքերը սևանում են զայրույթից, և ուշադրություն չդարձնելով նրա այդ կծու խոսքին, հանգիստ հարցրեց. «Դու սիրաբանություն ես անում Բոսինիի հետ»։ «Ոչ, չեմ անում»։ Նրա աչքերը հանդիպեցին իր աչքերին, և Սոմզը շուրջ տվեց իր հայացքը։ Չգիտեր, հավատա նրան, թե չհավատա, բայց գիտեր, որ սխալ արեց այդ հարցը տալով։ Ինքը երբեք չէր իմացել, ու երբեք չէր իմանալու, թե նա ինչ է մտածում իսկապես։ Տեսնելով նրա այդ առեղծվածային դեմքը, հիշելով այն հարյուրավոր երեկոները, երբ անընդհատ նրան տեսել էր այդպես նստած, մեղմ ու անաշխույժ, բայց այնքան անհասկանալի, անճանաչելի, Սոմզը հանկարծ սաստիկ կատաղեց. «Դու քար ես ուղակի»։ Ասաց նա, մատներն այնպես սեղմելով, որ փխրուն բաժակը ջարդուփ շուր եղավ։ Բեկորներն ընկան բուխարու վանդակից ներս, և Այրինը ժպտաց. «Երևի մոռացար», ասաց նա, «որ այդ բաժակը քար չէ»։ Սոմզն ամուր բռնեց նրա թևը։ «Մի լավ ծեծ է պետք», ասաց նա, «դա միակ բանն է, որ քեզ խելքի կբերի»։ Բայց նա կտրուկ շուռ եկավ ու սենյակից դուրս գնաց։